Popularita otužování v Česku soudě podle článků v médiích a podle fotografií na sociálních sítích roste. Čím to je? Jsou otužování a pobyt ve studené vodě vhodné pro každého? A na co si má začínající otužilec dávat pozor? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je propagátor otužování, instruktor takzvané Wim Hofovy metody Jakub Chomát. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Už jsem mluvil o článcích a o příspěvcích na sociálních sítích. Potvrzuje i vaše osobní zkušenost, že se z otužování u nás stává móda?
Ano, mám takový pocit. Na druhé straně já vnímám jako zjevné zdravotní benefity toho otužování, takže mě osobně extra nevadí, že to je móda. Přijde mi to lepší móda, než nosit nějaká trička s nějakými popisky. Takže v tomhle slova smyslu ano, mám pocit, že se z toho stává móda, ale zároveň vnímám, že si tím lidé mohou pomoct trošku se cítit lépe a pomoct se svým zdravím.
Čím to je, že právě v poslední době roste popularita otužování? Je to filmem Bába z ledu?
Je možné, že tomu ten film pomáhá. Zároveň můj osobní pocit je takový, že lidé v této době té pandemie mají tendenci samozřejmě hledat informace, jak si sám mohu pomoct. Co mohu dělat pro to, aby mi bylo lépe, abych lépe spal, abych měl pevnější imunitu. A pokud začnete hledat vlastně tyhle ty informace, tak se podle mě dříve či později dostanete k tomu otužování, což je teď v zimních časech ještě snazší možná než v létě. Takže a je to dostupné všem, kdokoliv, kdo bydlí vlastně doma, teče mu voda z kohoutku a tak vlastně může se začít otužovat.
Je ta popularita otužování v současné době jenom záležitostí Česka, nebo to sledujete i jinde v Evropě nebo na světě?
Tak já jsem teďka žiju v České republice, takže to můžu jenom zprostředkovaně skrze nějaká sociální...
Ale předpokládám, že máte sociální sítě a sledujete média i ze zahraničí.
Mám pocit, že to skutečně jako je teďka nějaká celosvětová taková vlna. Kolegů, instruktorů Wim Hof metody je po celém světě asi 600, takže my jsme samozřejmě nějakým způsobem jako v kontaktu a propojení, takže jako vnímám, že to není čistě záležitost České republiky.
Takže všichni hlásí nárůst zájmu.
Ano, ano.
Kdo se nejčastěji zapojuje, kdo má největší zájem teď v té poslední době o to stát se otužilcem?
To je těžká otázka. Velkou částí vlastně návštěvníků mých třeba webových stránek, který si nějakým způsobem nachází, bych řekl, že jsou převážně ženy, někde věkový rozpěl mezi 35 a 55, které buď to se o to zajímají sami, anebo to chtějí pořídit třeba jako zážitek svým drahým polovičkám. Takže já si všímám tohohle zájmu ze strany žen.
Z těch lidí, kteří v poslední době projevují zájem, zůstávají u toho všichni, nebo je tam větší procento odpadlíků, kteří si to vyzkouší a potom nevydrží?
Řekl bych, že je větší procento lidí, kteří si to nějakým způsobem vyzkouší, což může nahrávat i tomu módnímu trendu, to znamená, dělá to kamarádko, půjdu si to taky vyzkoušet. Zároveň ale v dlouhodobém horizontu vnímám, že se jako zvyšuje to procento těch lidí, kteří se to chtějí naučit s tím titulem, že s tím chtějí pracovat dál a vyzkoušet, jak to může pro ně sloužit. Takže ano, řekl bych, z dlouhodobého horizontu většina zažije a přestane, ale zároveň malinko roste to procento lidí, kteří zažijí třeba workshop, přijdou na jeden workshop, přijdou na třeba druhou akci a implementují to do svého života jako nějakou novou rutinu.
Mimochodem, je to u otužování tak, že pokud vydržím nějakou dobu, tak už to ve mně zůstane a potom v podstatě i po nějaké pauze se k tomu jednoduše dostanu, a nebo pokud přestanu, tak se vrátím v podstatě na začátek a musím se potom procházet vlastně všemi těmi kroky jako začátečník.
Já věřím na určitou jako paměť těla, to znamená, i když někdo sportuje, vynechá z nějakých důvodů prostě ten sport a pak se k tomu vrací, tak zase vytvořit, znovu obnovit ten návyk trvá nějaký čas, ale zároveň
ale to tělo má... Ale je to rychlejší než na začátku, takže otužování je stejné.
Ano, ano.
Otužilec, instruktor takzvané Wim Hofovy metody Jakub Chomát je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Z vašich zkušeností je otužování vhodné úplně pro každého?
Je tam pár kontraindikací, kde bych doporučil třeba konzultaci s lékařem. Rozhodně lidé, kteří trpí na nějaké kardiovaskulární jako přírohy nebo prodělali nějaké kardiovaskulární onemocnění a jsou třeba pod dohledem doktorů, tak tam bych to rozhodně zvážil, zároveň bych to svážil u nějakých epileptických stavů. To jsou asi dvě zásadní skupiny, kde bych skutečně doporučil konzultovat s ošetřujícím lékařem jako první a pro vlastně všechny ostatní bych doporučil s tím zacházet jako laskavě a postupně. Nedělat rovnou třeba to, co Wim Hof, jo, není to tam chodit na sněžku v trenkách. Nicméně ta postupná forma vystavování se chladu je nějaká kompetence, která se vlastně dá rozvinout. My jsme se jako společnost zavřeli do klimatizovaných budov, máme vyhřívané lyžáky, v podstatě jsme evolučně jako neglektovali na schopnosti toho těla jako vypořádat se s těmi přírodními židly, například s tím chladem.
Vy jste teď vlastně kritizoval svého guruha, Holanděna Wim Hofa, ten pořádá například výpravy z Polska na sněžku. Vy jste se zúčastnil nějaké takové výpravy?
Nebyl jsem na sněžce, nechtěl bych, aby to vyznělo, že bych ho chtěl kritizovat. Spíš jsem to chtěl ukázat, jako že to nemusí být tím cílem pro všechny účastníky. Není tím ultimativním cílem za mě chodit v trenkách na nějaké hory. Může to být pro někoho inspirací, ale zároveň nemusí být. Já si dobře představit, že prostě pro spoustu lidí už jenom to, že každý den vlastně si dám třeba studenou sprchu a cítím se u toho hezky, už může být naprosto v pořádku legitimní cíl nějakého účastníka. To znamená, jenom abych odpověděl na vaši otázku, já osobně jsem nebyl na sněžce v trenkách s Vimem.
Já se ptám i proto, že třeba lékař, vodní záchranář, otužilec Tomáš Dvořák před 2 týdny v deníku právě před takovými akcemi, jako je výstup bez oblečení na sněžku, varoval, podle něj mohou vést k vážným úrazům a onemocněním. Nebylo by rozumné to rozmluvit panu Hofovi, když jste jeho instruktorem? Instruktorem jeho metody, abych to řekl přesně.
Jasně, jasně. Z mého pohledu každý má vědomou volbu, na jakou aktivitu se vydá, na jakou aktivitu se nevydá, to znamená, je to jako svobodné rozhodnutí.
A vy to tedy nedoporučujete, chápu to dobře.
Já bych to takhle jako neformuloval. Každý může pojmout to otužování, jak chce. Mně osobně to změnilo život, jsem to za to velmi rád a proto to nějakým způsobem jako předávám. A
dobře, ale vám to nezměnilo život tím, že byste se přihlásil na kurz do Polska a šel na půl nahý na sněžku v mrazu, předpokládám.
Ne tím, ale vlastně inspiroval jsem se tou jeho metodou, kterou jsem integroval do svého života a začal jsem se pravidelně vystavovat chladu.
Já se ještě vrátím k těm kontraindikacím. Vy jste tedy říkal problémy se srdcem, epilepsie, tam byste konzultoval s lékařem. V ostatních případech byste to nekonzultoval? Tam není nic ke konzultování a rovnou se do toho člověk může pustit?
Já bych rozhodně, pokud se do toho budu chtít pustit a do celkově té Wim Hof metody, tak ona má 3 pilíře. Není to jenom o tom postupném vystavování se chladu, je to i o dechových technikách, které pro někoho, řeknu, je dobré navnímat ty bezpečnostní parametry, jak to správně provádět, ty dechové techniky. To znamená, je dobré absolvovat ať už nějaký e-learningový kurz Wim Hofa, nebo případně dojít na nějaký seminář nebo workshop, což je v dnešní době trošku omezené, ale minimálně ten e-learning obsahuje i ty bezpečnostní prvky a správné provedení tím, jak je bezpečné s touhletou metodou jako celkem zacházet. To otužování je jeden z těch 3 pilířů.
Já se k těm dalším 2 pilířům dostanu za chvíli, teď bych ještě chvíli zůstal u toho otužování. Já jsem v některých článcích takového toho populárního typu 10 rad, jak se začít otužovat, četl také, že by si pozor měli dávat, nebo že bychom měli dávat pozor na děti, že ten dětský organismus nemusí snášet chlad tak dobře jako dospělý organismus. Potvrzujete tohleto?
Potvrzuju to, že je potřeba s tím zacházet postupně a vědomně. Nešvarem sociálních médií je, že mají tendenci samozřejmě inspirovat lidi tím, jak dlouho jsem byl v nějakém chladné vodě a jak dlouhý ponor vlastně do chladné vody jsem absolvoval. Ale zejména u těch dětí myslím, že je vhodné jako rozvíjet tu pozornost na to, nepřekračovat ty svoje limity a zejména nepodcenit fázi, kdy já provádím účastníky tím, že vlastně ta expozice, ta vědomá expozice chladu má nějaké úrovně a že je tam nějaká fáze, kde vlastně mentální zastavení je nalezení se sám na sebe, vlastní expozice chladu a potom znovu zachřátí. A že je dobré vlastně všechny ty 3 fáze dělat, to znamená zejména často bývá podceňována ta poslední fáze a to znovu rozproudění vlastně toho tepla. Takže rozhodně netlačit děti do nějakých nekomfortních situací a nedělat ty věci jenom protože to dělají ostatní.
V jakém věku je nejlepší začít?
Já jsem zastáncem toho, že jako jít je ten příkladem a když budou mít chuť se přidat, tak se prostě přidají. Já třeba jsem začal tím, že jsem si vlastně nořil třeba končetiny, protože jsem trpěl na pocit chladu jako v končetinách, takže jsem si je třeba dával do kýblu s vodou a s ledem. A vlastně to je takový trénink těch kardiovaskulárních periferií, těch koncovek, těch vlásečnic a svalů podél toho krevního řečiště. A to jsem vlastně dělal v tom kybliku a nechávám na dětech, jestli se mnou přidají nebo nepřidají. A byly dny, kdy se přidali a byly dny, kdy se nepřidali. Takže to jako beru kdykoliv, kdy už jsou schopni nějakého vědomého rozhodnutí a jsou schopni rozhodnout, jestli se chtějí přidat nebo nechtějí. A já pak se postarám o to, aby společně se mnou i vlastně navnímali to správné, bezpečné vystavování se tomu chladu.
Čím se dostáváme vlastně k tomu, jak začít s otužováním? Mm-hmm. Vy teď jste popisoval, jak jste se k tomu dostal. Vy to samé radíte i dalším lidem, nebo jsou i jiné cesty, jak postupně mm-hmm. se dostávat k tomu, aby člověk byl otužilejší a otužilejší? Mm-hmm.
Otužovat se nutně nemusíme jenom vodou, už vlastně dá se otužovat i vzduchem. Kdykoliv já svoji kůži vystavím vlastně teplotě pod 18 stupňů, to je takovým jako mezníkem, tak vlastně začínám se otužovat a začínám vlastně aktivovat hnědou tukovou tkáň, což je tkáň, která nám pomáhá jako savcům vlastně generovat teplo. A vlastně mohu se otužovat už tím, že když je venku 13-14 stupňů, tak si prostě nevezmu mikinu, nevezmu si bundu, ale vyrazím třeba v tričku a tu mikinu mám připravenou nebo bundu mám zbalenou v baťohu. Kdyby to pro mě nebylo komfortní, tak abych zase byl schopen se vlastně přioblíct. Ale vlastně hrát si postupně s tím vystavováním toho chladu a trénovat vlastně. Všechno, co jsme se naučili, se naučíme tréninkem, takže i vlastně práce s tím chladem se můžeme naučit lépe zacházet prostě skrze trénink.
Když si člověk představí, že by se začal otužovat, tak asi první, co ho napadne, je ledová sprcha. Aha. To je správná cesta?
Já myslím, že je tam důležitá, nebo za mě důležitá laskavost a postupnost. To znamená, nešel bych rovnou do ledové sprchy, pokud několik desetiletí žiju v 23 stupňovém vytopeném bytě a v zimě se oblíkám, což byla můj životní příběh, 33 let mého života jsem prostě takhle fungoval a měl jsem zakódováno, že zima je vlastně jako špatně, takže já bych doporučil chladné sprchy a tu sprchu udělat tak, že prostě začínám svojí komfortní teplotou, jakákoliv to je velmi individuální a závěrem na 15 vteřin si dám prostě vlažnou sprchu. To znamená, nejdu hned do té ledové, ale postupně první týden si třeba 5x dám teplou sprchu a závěr teplé sprchy na 15 vteřin vlažnou. A týden co týden vlastně jakoby prodlužuju závěr té teplé sprchy, to znamená druhý týden to není 15, ale už je to třeba 30 vteřin a je to malinko ještě chladnější voda. A takhle se postupně během třeba 2 měsíců jsem schopen dopracovat k té nejstudenější, co mi doma teče. To znamená nejít rovnou do té ledové, ale začít laskavě prostě teplou jako v úvodu a pak vlažnou a vlažnou postupně časem jako ochlazovat. Takže vlastně do toho vytvořit si ten návyk postupně, ale laskavě nejít do jako velmi nepříjemných a bojovných situací, bych až řekl.
Propagátor otužování, instruktor takzvané Wim Hofovy metody, Jakub Chomát je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se člověk propracuje k té ledové sprše, předpokládám, že i po tom tréninku je to v první fázi šok, že to bolí, píchá, bodá. Za jak dlouho a jakým způsobem si na to člověk může zvyknout? Je to opravdu jenom časem?
Myslím si, že to je individuální, nedá se jako říct, že u vás to bude tolik, ale zase jsem zastáncem toho, že když něco trénuju a tak se to postupně jako zlepšuje. Jo. Všechno jsme se naučili, co jsme se naučili ve svém životě, prostě tak to prošlo skrze trénink. Rozhodně budete schopen pozorovat z mého pohledu v řádu týdnů už jako změny. To, že já jsem začal na podzim roku 2017 právě s těmi chladnými sprchami a následně jsem začal nořit i ty končetiny vlastně do ledové vody, ale nejdřív to byly ty chladné sprchy a potom až studené. A i dneska prostě ta chladná sprcha je určitý stresor, takže já, když na sebe pustím studenou sprchu, tak i pro mě je to stresová situace. A my se učíme vlastně to nepřebojovat, nevydržet to, ale spíše se v té situaci jako uvolňovat, vlastně nechávat to tělo se s tím vypořádat. Ten přirozený vzorec...
Jak se to hledá naučit?
No to je
to ten... přesvědčíte sám sebe?
To je ten mentální trénink, vlastně to, že si zažiju, že si vybuduju důvěru ve své tělo, že tu situaci mám pod kontrolou, že ji zvládne a že vím, že se potom cítím hezky, že mi to vlastně vyplaví takové ty hormony spokojené, jako je serotonin a hormony štěstí, endorfin, takže mám ten zážitek, že se potom cítím hezky a i když je to možná mentální výzva v ten konkrétní moment a zkraje to může být, řekněme, náročnější, tak ale, že ta cesta z toho, to není to přetrpět, vybojovat a jak se říká, urvat to výkonově, což je nějaké společenské nastavení, ale naopak existuje varianta, že když se v tom uvolním a nechám na tom tělu, aby se s tou situací jako vypořádalo, tak to můžu se dostat k zážitku, kdy mi je tam skutečně hezky.
My teď mluvíme o tom, nebo vy mluvíte o tom, že je dobré postupně se otužovat. Na druhé straně řada lidí, když vidí na Facebooku nebo na Instagramu fotografie svých známých, jak to dokázali, provází otužování hodně takových těch motivačních věc, že to dokáže každý a že to není zas tak strašné, tak ho může napadnout, tak přeskočím tohleto a když to dokáží oni, dokážu to já, jdu se vykoupat do zimní Vltavy. Je tohleto riziko? Může takovému člověku hrozit poškození zdraví nebo třeba i smrt?
Mně to osobně přijde jako riziko a rozhodně doporučuji, pokud někdo začíná, tak za mě je důležitá ta postupnost a jít v tom svém tempu, jako nepřeskakovat. Je to asi do školy, taky procházíme v rámci školy nějakým systémem vzdělávání, který nějakým způsobem jako graduje a má logiku, na sebe navazuje a není to o tom, že prostě jdeme hned psát všichni diplomovou práci a skládat nějaké státní zkoušky a maturitu. Prostě to k sobě jako graduje. A podobně s tím otužováním nepřeskakoval bych ty kroky, protože ten stres může být skutečně veliký. Nikdo pořádně neví, v jaké situaci se teďka jako vlastně nachází to na naše tělo, takže spíš bych se učil vlastně postupně, vlídně pozorovat to svoje tělo, které už i chladná sprcha je vlastně do určité míry jako stresor, to znamená já můžu se učit pozorovat své tělo, jak se jako v této situaci chová. Takže pro mě přijde ta bezpečnost jako zásadní prvek a postupnost mi přijde jako velmi důležitá ve smyslu vystavování se chladu.
Je možné tím procesem otužování těmi prvními fázemi projít bez toho, že by se člověk nachladil?
Na mém příkladu bych řekl, je to možné. Zároveň to, co ty sociální média, která jste zmínil, tak mají tendenci to, ty lidi jako štengrovat do nějakých vyšších úrovní a honit ten čas expozice chladu a několikrát týdně chodit do Vltavy a tak dále a vlastně přeskakovat tu postupnost. Takže já za sebe můžu říct, že když jsem začal s těmi chladnými sprchami, tak jsem měl, a což byl ten podzim 2017, tak jsem měl moment, kdy jsem cítil na svých mandlích, že právě se to nevyvíjí úplně dobře a byl to takový ten pocit, který určitě na svém těle známe, takový ty náznaky nějaké rozjíždějící se virózky, nachlazení.
Prostě na člověka něco
na mě leze. Přesně tak. A v ten moment jsem jenom si všimnul, že se mi to jako děje a spíše jsem omezil to vystavování se chladu a naopak jsem zvýšil ten druhý pilíř Wim Hof metody vlastně, který pomáhá trochu nakopnout imunitu a to jsou ty dechové techniky. Takže jsem třeba vynechal 3-4 dny úplně vystavování se chladu a naopak zvýšil jsem aplikaci těch dechových technik.
Vy už jste se zmínil o tom, že ta Wim Hofova metoda není jenom otázkou otužování, ale že je tam i práce s dechem. Když jsem si teď prohlížel úspěšnou knihu o panu Wim Hofovi, tak mě zaujalo, že v ní třeba nabízí návod, jak se správným dýcháním zbavit během 20 minut kocoviny. Vzhledem k tomu, že zbývají 2 dny do Silvestra, tak to možná pro leckoho může být inspirativní. Zkoušel jste to? Funguje to opravdu? Dýcháním se člověk může zbavit během 20 minut kocoviny?
Neměřil jsem si, že bych si měřil 20 minut.
Ale rozhodně 20 minut by člověk zvládnul a nevadilo by mu to.
Ale rozhodně jsem jako to zkoušel, samozřejmě já jsem se k tomuhle výrazu taky dostal, takže mě to zajímalo a na mě osobně to fungovalo. Neměřil jsem si ten čas, ale rozhodně taková ta fáze potom, kdy člověk je po nějakém jako bujárem večírku a to tělo znovu se snaží obnovit nějaký jako mentální a fyzický balanc, tak rozhodně bych řekl, že mi jako pomohlo to, ta fáze znovu nalezení balancu mého těla, že mi bylo lépe.
Máte k tomu nějaké medicínské nebo vědecké zdůvodnění, jak to funguje?
Nemůžu říct, že bych tomu měl vědecké nebo medicínské zdůvodnění, prostě jsem si to jako sám na sobě chtěl vyzkoušet a za mě to fungovalo.
Pan Hof slibuje na svých internetových stránkách efekt ty metody velmi pozitivní na různé zdravotní komplikace, na migrénu, posilování imunity a tak dále. Je něco z toho opravdu medicínsky prověřené, že to prošlo nějakými klinickými studiemi?
Pan Hof se nechal testovat, v podstatě vpravovat si v laboratorních podmínkách do svého těla toxin, endotoxin, je to studie, která je dostupná na internetu, prováděli Feinstein Institut v Holandsku, a vlastně pod v laboratorních podmínkách bylo sledováno vlastně, co je to jeho tělo schopno. A skutečně vědci byli překvapeni, že byl schopen vlastně, když mu vpravili tu E. coli bakterii do těla, tak byl schopen vědomě ovlivnit svoji imunitní reakci. Byl schopen si vlastně dechovými technikami vyprodukovat stresové hormony, adrenalin, byl schopen si vlastně zvýšit produkci protizánětlivých proteinů ve svém těle, takže byl schopen jakoby utlumit tu zánětlivost ve svém těle, což do té doby měli vědci za to, že to je jakoby nemožné, že vlastně imunitní systém je součástí nějakého autonomního nervového systému a že tím pádem bychom na to neměli mít vliv. A on prokázal v těch laboratorních podmínkách, je to zase dohledatelné na internetu, ať ta originální studie v angličtině nebo zpracované video na internetu můžou diváci si dohledat. To znamená, vědci potvrdili, ano, existuje tu nějaká technika, kterou je člověk schopen si vědomě ovlivnit svůj imunitní systém, a protože věda neakceptuje výsledky jednotlivce, respektive není schopná na základě nich dělat nějaké obšírné výsledky, tak vlastně Vim 4 dny trénoval skupinu dalších 12 lidí, kteří vykazovali stejné výsledky jako on. Takže
to znamená, všech těch 12 prokázalo to samé. Když mluvíte o tom, co se všechno dá najít na internetu, tak se dají najít také zmínky a informace o tom, že někteří lidé, kteří praktikovali tady chová cvičení spolu s otužováním, tak zemřeli, respektive bylo to dáváno do souvislosti. Řešíte i tohleto? Reaguje na to nějak pan Hof?
Pan Hof má velmi kritické vlastně podmínky, za kterých člověk je schopen získat, řekněme, instruktorskou licenci. To znamená, procházíme nějakým ročním, jako instruktoři, ročním programem, kde jsme opakovaně provádění a nabádání k tomu, že je skutečně nutné dbát na tu bezpečnost a formu, jakou to předáváme, že to je skutečně jako zásadní. Wim Hof je známý celou řadu jako svých rekordů a jeden z těch rekordů je právě vlastně například podplavávání ledové kry. A co já jsem zaznamenal, tak to je jako extrémně nebezpečná věc, pokud já nořím svoji hlavu a ještě nedej bože nejsem připraven vlastně na vystavování se chladu, tak to je vyloženě hazard zdravotního charakteru a bohužel tu a tam je vidět, že někdo zkouší takhle jako napodobovat na základě videa Wima Hofa něco podobného, a pokud nemá jakoby tu znalost a nemá dostatečný trénink, tak je to skutečně jako nebezpečná situace.
A když se vrátím ještě v poslední minutě našeho rozhovoru k otužování, do jaké míry je to záležitost psychiky? Mm-hmm. Musím na to mít nějaké psychické dispozice, abych to překonal?
No to slovíčko překonání už trošku evokuje takový ten boj. A to, k čemu já zvu účastníky, je to spíš to, zkuste nebojovat. Zkuste se jako uvolňovat a sledovat, co to tělo udělá. Z mého pohledu máme predispozice evolučně v lidském těle vlastně zvládnout kdejaké diskomforty z toho vnějšího okolí, včetně vystavení se chladu a pak znovu nalezení toho mentálního i fyzického balancu. Takže z mého pohledu ty předpoklady máme. A je to jenom o tom, do toho nejít bojem, ale klidem.
Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu instruktor takzvané Wim Hofovy metody Jakub Chomá. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou.